რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი საუდის არაბეთში მართავს მოლაპარაკებებს ისლამისტთა წინააღმდეგ ახალი კოალიციის თაობაზე. უკრაინელი სეპარატისტები პრეზიდენტ პოროშენკოს მიერ შეთავაზებულ სტატუსზე უარს ამბობენ. დეპუტატი გიორგი ჟვანია კარბილტის ობიექტურობაში ეჭობს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და რეგიონულმა პარტნიორებმა სპარსეთის ყურიდან 11 სექტემბერს საუდის არაბეთში დაიწყეს მოლაპარაკეები, რაც სირიასა და ერაყის ტერიტორიაზე მოქმედი ისლამისტური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სამხედრო კამპანიის მხარდამჭერი კოალიციის შექმნას ითვალისწინებს. წითელი ზღვის საპორტო ქალაქ ჯედაში შეხვედრის ფონია შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ გაკეთებული სატელევიზიო მიმართვა, რომელშიც ბარაკ ობამამ 11 სექტემბერს პირობა დადო ისლამისტების წინააღმდეგ კიცე კამპანიის დაწყებისა.
Or I've made it clear that we will hunt down terrorists who threaten our country.
უკაფიოდ განვაცხადე, რომ ტერორისტებს, რომლებიც ჩვენს ქვეყანას ემუქრებიან, მივწვდებით და გავანადგურებთ ყველგან, სადაც უნდა იმყოფებოდნენ. ეს ნიშნავს, რომ არ მოვერიდები ისლამისტური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ზომების მიღებას, როგორც სირიაში, ისე ერაყში. ეს ჩემი პრეზიდენტობის უმთავრესი პრინციპია. უსაფრთხო ადგილს ვერ ეღირსება ვერავინ, ვინც ამერიკას დაემუქრება.
You will find no safe haven.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თანახმად, ერაყისა და ქურთისტანის ძალების დასახმარებლად შეერთებული შტატები დამატებით კიდევ 475 სამხედრო მოსამსახურეს გაგზავნის ერაყში, თუმცა აღნიშნული პერსონალი საბრძოლო ოპერაციებში მონაწილეობას არ მიიღებს. შეერთებულ შტატებში პატივი მიაგეს 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტის დროს დაღუპულთა ხსოვნას. 13 წლის წინ ვაშინგტონში, ნიუ-იორკსა და პენსილვანიაში ალ-ყაიდის მიერ განხორციელებული საავიაციო ტერაქტების შედეგად 3000 კაცი დაიღუპა. დღესდღეობით ვაშინგტონში თეთრი სახლის სამხედრო მდელოზე პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა და შეერთებული შტატების პირველმა ლედი მიშელ ობამამ წუთიერი დუმილით აღნიშნეს ტერაქტის წლისთავი, თეთრ სახლსა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციაზე დაშვებულია სახელმწიფო დროშები. ტაჯიკეთის დედაქალაქ დუშანბეში შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი გაიხსნა. ორი დღის განმავლობაში შეხვედრას ჩინეთის, რუსეთის, ყაზახეთის, ყირგიზეთის, ტაჯიკეთისა და უზბეკეთის პრეზიდენტები დაესწრებიან. შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ყურადღების ცენტრია რეგიონული უსაფრთხოება იმ ფონზე, როდესაც წლის ბოლოს ავღანეთს დატოვებენ ნატოს სარდლობით მოქმედი საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი კოალიციური ძალები. პროსულად განწყობილი სეპარატისტები უკრაინაში აცხადებენ, რომ მათთვის მიუღებელია პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ შეთავაზებული წინადადება, რომელიც დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებისათვის სპეციალური სტატუსის განსაზღვრავს უკრაინის შემადგენლობაში ითვალისწინებს. როგორც თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ვიცე-პრემიერ-მინისტრ ალექსანდრ კარამანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, კიევთან ნებისმიერი მოლაპარაკება დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის სუვერენიტეტის პრინციპს უნდა ეფუძნებოდეს. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის აზრით, პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მთავრობას როგორც კონკურენტს განიხილავდა და უნდა მას ხელი შეუშალოს, ყოფნა პრემიერმა კვირის პალიტრას მისცა ექსკლუზიური ინტერვიუ. საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის თქმით კი, იგი არავისთან არ არის დაპირისპირებული და მხოლოდ საპრეზიდენტო უფლებამოსილებას ახორციელებს მისთვის მინიჭებული კონსტიტუციური უფლებამოსილების ფარგლებში.
თუ იქნება ასეთი პრობლემური მომენტები, რომ შეიქმნება პრობლემები ჩვენ ვიზიტებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ჩემი აზრით ეს ის არის, რაშიც ცხოვრობთ და ჩვენთვის ყველასთვის უფრო მაღალი ღირებულება, მთავარი ღირებულება უნდა იყოს ის, რომ შევასრულოთ ჩვენი კონსტიტუციური მოვალეობა.
პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ იგი უკვე ვეღარ წავა კლიმატის ცვლილების სამიტზე ნიუ-იორკში, რადგან ეს ვიზიტი შესაბამისმა უწყებებმა არ მოამზადეს. საქართველოს პარლამენტის წევრი გიორგი ჟვანია საჯაროს მხრით 2006-2008 წლებში საქართველოს მთავრობასა და კომპანია კრეაფ შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებას დეპუტატი აცხადებს, რომ საქართველოს მთავრობასა და აღნიშნულ კომპანია შორის, რომლის დირექტორი შვედეთის სამჯამინდელი საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტია, ხელშეკრულება 2006 წელს გაფორმდა. დოკუმენტაციის თანახმად კომპანიამ საქართველოს მთავრობისაგან მიიღო 3,600,000 ლარი. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი.
Thank you. Yes, we'll be your side. Ooh, baby, now you can depend on me to keep things right. Things right. Please don't bet that you'll ever escape me. Once I get my sights on you, I got a license to kill.
other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I shadows as a child. You never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care. It's through, I fly to you from Russia with love.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
She always runs while others walk. He acts while other men just talk. Success. His needs are more, so he gives less. They call him the winner who takes all, and he strikes.
We know when to care.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Bu rayonunda nədən bəzən daş yağır?
Oradan daş çıxardanda üstdən başlayıb tökülüb bizim sitkamız zad əymək. Az qaldı bizə də mən orada quzuq taranda az qaldı mənim də qaldı.
Ağdaşda qəzalı tarixi abidənin qayğılı sakinləri.
Bu dördün bu tozun torpağının içində oğlum gələcəyin saldatıdır, qızım gələcəyin anasıdır. İstəmirəm xəstə düşünə, xəstə düşüblər.
Masallanın Xanalıyan kəndində müsavirlərə ağacda çay təklif olunur.
Çayxana ağac kəndin kənarında yerləşir. Burada mini bağ salınıb. Hündür ağacda isə masa oturacaq bərkidilib. Arzu edənlər ağaca çıxıb çay içirlər.
Lənkəranda doğma klubun 0-8 hesablıq məğlubiyyətini hələ də unutmurlar.
Komanda daxili intizam yoxdur. Komanda da oyuncularının qələbə əzmədənə olar ki, sıfırə bərabərdir.
Tovuzun Bozalqanlı kəndində Şəfqət bacısı ilə tanışlıq.
Evinə gedərsən, dərman zat axtaranda, heç ona gənəşmə. Bilirsən ki, yəni onun pasta yəni pəncərənin ağzında olur. Dənə dərman istəsən, götürəsən.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabınər yetmiş. Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospisanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənimizə dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Kətəbəydə tək qızıl emalı zavodundan narazılığı eşidilmir. 2 il əvvəl istismara verilən daş çarxanasından da yerli sakinlərin şikayətləri eşidilməkdədir. Görək, onları daş çarxanasından narazı salan nədir? Yenidən Günnur Raqif qızını eşidək.
Kətəbəydə son illər bir neçə istehsal müəssisələri yaradılıb. İndi Kətəbəy rayonu ərazisindəki bütün dağlarda, təpələrdə ekskavatorlar işləyir. Torpağı qazır, çıxarır, daşıyırlar. Kimisi qızıl, mis emal edir, kimi də daş çıxarır. Ancaq bu emal müəssisələri yerli sakinlərə demələrinə görə xeyrindən çox zərər vurur. Kətəbəydə 2 ildir ki fəaliyyətə başlayan daş karxanası da sakinlərin yuxusunu ərşə çəkib. Sakinlər danışırlar ki, hər an iri daş parçalarının altında qalmaq qorxusu ilə yaşayırlar. Sakin Səmaya Əliyevanın çəpərinə bir neçə gün əvvəl iri daş parçası düşüb. Deyir ki, karxana təhlükəsizliyi təmin etməlidir.
Oradan daş çıxardanda üstdən başları tökülüb bizim sitkamızdadı. Az qaldı bizə də mən orada quzu taranda az qaldı mənim də burada. Taz üstdən çeyirlər, oradan daş, oradan qopur, az qalqaqda bizi burada. Bir şey qorxuraq bizdə. Hörgümə bir bax, bilirsən, elə bir traktor eşəndə, elə bil oradan biri qopub gəlir, baxın, hamısı səfərə başlar.
Zirvəsində hər gün böyük yük maşınları ilə daş daşınan dağın ətəyində cəmi 18 ailə yaşayır. Həmin ailələrin evləri Kətəbəy şəhərinin mərkəzindən cəmi bir neçə yüz metr uzaqlıqda yerləşir. Yoxsul görünüşlü evlərin uçuq bacası, çəpəri son bir ildir ki, bu karxanadan qopub gələn daşların təsirindən məhv olur. Sakinlərin şikayətinə baxan sualına cavab verən yoxdur. Tonlarla daş aparan maşınlar yolları da sıradan çıxarıb.
Bax, bu tərəfə belə yağış yağanda, yəni heç gəlmək, keçmək mümkün deyil. Maşınlar bu tərəfindən daş maşınında gedir. Daşır. Onlar daş dərtirlər, ona yol açıblar özləri. O, hali daş yeridir də, daş karxanasıdır.
Daş çıxardım, hə, təhlükəlidir. Daş da dığıran əflərin belə olur da indi.
Kətəbəy rayon icra hakimiyyətindən isə bildirirlər ki, daş karxanası kifayət qədər karlı işdir. Belə ki, ötən il rayon iqtisadiyyatına 18%-ə qədər gəlir verib. Üstəlik yeni iş yeridir və müəssisədə 100-ə yaxın rayon sakini işləyir, pul qazanır. Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Qüdrət Paşayev deyir ki, karxananın təhlükə yaratmasından söz gedə bilməz. Əlavə edir ki, hər bir müəssisə işə başlayanda Fövqəladə Hallar üzrə dövlət komissiyalarından keçir.
Evlərində çat olur. Güya orada nəsə partlatdılar onunla bağlıdır, nə ilə bağlıdır, amma gedin araşdıranda görəsində düz demirlər.
Qüdrət Paşayev deyir ki, əraziyə yaşayış yerlərinə yenidən baxış keçiriləcək. Əgər hansısa təhlükə varsa, lazımi tədbirlər görüləcək.
Ağdaşda bir kərvansara var. İndi qəzalı vəziyyətdə olan bu tarixi abidədə 17 ailə yaşayır. Sakinlərin yaşayışı tarixi abidəyə, tarixi abidənin də mövcud durumu sakinlərə təhlükə yaradır. Tural Mustafayevin reportajını dinləyək.
Sosial burada kəsim, ürkünün çırağına getmişim, patalara bana yağır oradan şaraşan.
Həsənovlarla birgə Ağdaşda 17 ailənin sığındığı bu qəzalı bina əslində rayonun tarixi abidələrindən biridir. 1900-cü ildə inşa olunan Qarabəy kərvansarasının qayğıdan kənar qalması burada yaşayanları da qayğılandırmaya başlayıb. Bir müddət kərvansara kimi fəaliyyət göstərən binanın hazırda birinci mərtəbəsi ticarət və məişət obyektləri tərəfindən, üst qatı isə yaşayış yeri kimi istifadə olunur. Lakin abidənin vəziyyəti artıq bu qədər yükü daşımağa imkan vermir və hər an onun uçma təhlükəsi gözlənilir.
6 ildir, bu da 5-ci ildir. Bu krovatda yatırıq, bax, dördün bu tozun torpağın içində. Oğlum gələcəyin saldatıdır, qızım gələcəyin anasıdır. İstəmirəm xəstə düşünə, xəstə düşüblər.
Tikili yaşayış binası üçün nəzərdə tutulmadığından Həsənovlar kimi bura sığınanların əksəriyyəti belə şəraitə dözməyə vadar edən yoxsulluqdur. İndi bu ailələr də çıxılmaz vəziyyətdədir, elə abidədə.
Bir saat yağışar kərmansalı, və yağışanın ki, oradan bunu belə qatdalı, vanla vedərən qoğuruq elə yatırıq. Buran haqqı. İstəmir, bizə ya qaz versinlər, ya işıq, bizə ev versinlər. Ev, kərpindən gəlir, kərpindən kərlər gəlir, yoldan, səslər, bilinə, buran abrısını örtürük, elə şey olur, abrı həyə.
Kanalizasiya xətti olmayan kərvansara binasının vaxtilə dəvələrin saxlandığı birinci mərdivəsindən ayaq yolu kimi istifadə olunur. Odur ki, burada yaşayanların həm üfunətdən, həm də hər an baş verə biləcək uçqun qorxusundan rahat nəfəs almaları müşkül məsələdir. Binanın hansı vəziyyətdə olması belə kənardan da aydın görünür. Binalardakı çatlar, dam örtüyünün ağaç konstruksiyaların çürüyərək çökməsi. Lakin nədənsə nə sakinlərin, nə də abidənin bu halını görən var.
Dəfələrlə gəyib icra hakimiyyətinə demişik, ərzə vermişik, Bakıya dərzə vermişik ki, baxıcıq, baxıcıq deyib baxmırlar, əməl eləmirlər. Uşaqlarım xəstə düşüb, özüm xəstə düşmüşəm, böyrəklərim ağrıyır, işçi qüvvəmi itirmişəm.
Ağdaş rayon icra hakimiyyəti başçısının sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini İsmail Yusufzadə deyir ki, təmsil etdiyi qurumun Qarabəy kərvansaraçı vəziyyətlə artıq tanışdı və binaya texniki baxışla keçirdi.
Tərtib olunmuş akt, aktda binanın qəzalı olunduğu vurğulanmış və müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən göndərilmiş. Təbii ki, o sakinlər haqqında da Nazirlər Kabineti hansı qərarı çıxardısaqsa, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti qərarı çıxardacaqdır, hansı qərarı çıxardacaqsa, həmin qərarlar da icra olunacaqdır.
Rövşəni Həsənova deyir ki, elə öz hallarına da yanır kərvansananında. Belə vəziyyətdə qaldıqca, abidə və sakinlər bir-birinin həyatı üçün yalnız təhlükə doğurmaqdadır.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Masallının Xanalyon kəndində isə bir ağac çayxana var. Bu ağac çayxana artıq bütün ölkənin diqqətini çəkib. Ancaq bu kəndin hansı problemləri var, onunla bir ilə maraqlanan yoxdur. Müstəcəm Məmmədov işləcək.
Masallının Xanalyon kəndinə gəlişimizin məqsədi ağac çayxana ilə tanış olmaq idi. Ancaq bu ağac çayxana ilə tanış olmazdan kənd və onun qayğılarından bəhs edəcəyik. Zatan çayxananın sahibi deyir ki, onun bu orijinal yeniliyini kəndi problemlərindən ayrıca təsvir etmək düzgün olmazdı. Kənd Buradigar-Lənkəran yolunun 7-8 kilometrliyində yerləşir. Kəndə gedən yol asfaltlaşdırılsa da dağılmaqdadır. Kənd sakini Ağa Əliyev deyir ki, bu yolu Rusiyada işləyən həm yerlisi salıb. Yerli hökumət orqanları və bələdiyyə bu yola bir qəpik də qoymayıblar. Kəndə tikilən yeni evlər də gözə dəyir. Lakin köhnə evlər daha çoxdur. Ağa Əliyevin sözlərinə görə yeni evləri Rusiyada çalışan həm yerliləri inşa edib. Onun deməsinə görə kəndə yaşayıb işləməklə nəyisə tikmək mümkün deyil. Kəndin əsas yolları da yaxşı deyil. Kənd sakinlərinin demələrinə görə yaz və yay aylarında kəndin yollarından bütün markada olan nəqliyyat vasitələri hərəkət edə bilir. Lakin ilin qalan fəsillərində yollarda hərəkət məhdudlaşır. Kənd sakini Məqsus Kirəliyev isə təbii qazın olmamasından şikayətlənir.
Sovet quruluşu dağılana 5 ay qalmış kəndimizə qaz çəkilmiş. Sovet quruluşu dağılan gündən günü bugünə kimi heç bir evdə, heç bir küçədə nəinki qaz, özü heç qaz xətti yoxdur. İllər boyu bütün bələdiyyə seçkilərində iştirak eləmişik, hamı bir nəfər kimi etimad göstərmişik. Amma nəticədə kəndimizin, xalqın xoş gözəlanı üçün heç bir işlər görülməmişdir. Hətta qeyd eləmək istəyirəm ki, hansısa bir xeyriyyətçi tərəfindən kənd daxili yollar bərpa olunanda o bələdiyyə tərəfindən öz nailət kimi yazılmış və dərdimizi deməyə daha heç bir qapı qalmayıb.
Kənd sakinin deməsinə görə elektrik xətləri də yarasız haldadır.
İşıqlar solbaları hamısı evlerin üstünde sallanıp bütün evlerin bir neçe tövbeler kattı yanıp ki bu da işi hatlarının sallan salxak olmağından alıqadar olubdur.
Məxsus Şirəliyev deyir ki, kattə tibbi yardım demək olar ki imkansızdır. Kənd rayon mərkəzindən 17-19 kilometr uzaqda yerləşir. Qışda tibbi yardım istəyənləri vaxtında mərkəzə çatdırma mümkün olmur. Nəticədə ölüm hadisələri baş verir.
Doğum vaxtı və sudurğa vaxtı çoxlu uşaqlar, gəlinlər həyatını dəyişməli olublar və kənd rayon mərkəzindən uzaq olduğu üçün də biz o mərkəzə çatdıra bilmirik. Xahiş edirik, bizim dərdimizə həyan durun. Burada 200-ə yaxın təsərrüfat var və çox qədim kənddir. Kəndin dolanışığı sırf əkin-biçindən olduğundan heç bir imkanımız yoxdur.
O hesab edir ki, kənd təbii qazla təmin olunmasa, yaxınlıqdakı meşələr də tükənəcək. Çünki əhalinin əsas yanacağı odundur.
Meşədə dəmir ağacı, palıd ağacı, ulas ağacların qırıb gətirib oyuncaq kimi yandırırlar. Xahiş edirəm, təbiətin qoruyan o məmurlar, təbiətin qorumağını car çəkən məmurlar biri heç olmasa qazla təmin eləsin ki, bir illik oduncağı almaq üçün, qışın odununu almaq üçün hər bir təsərrüfat 200-250 manat pul xərcləməli olur. Bu da kasıb ailələr üçün çox böyük məbləğdir.
Məxsus Şirəlifin deməsinə görə, kivlərin diqqətini bu problemlərə cəlb etmək üçün kəndin kənarında hündürlüyü 25-30 metr olan ağacda çay evi də yaradıb. Kivlər burada çəkiliş aparsalar da kəndin problemlərindən bir kəlmə də demirlər. Çayxana ağac kəndin kənarında yerləşir. Burada mini bağ salınıb. Hündür ağacda isə masa oturaca bərkidilib. Arzu edənlər ağaca çıxıb çay içirlər. Çay isə kəndir vasitəsilə ağaca ötürülür. Məxsus Şirəliyevin deməsinə görə bura kənd sakinlərinin istirahat etdikləri yeganə yerdir. Biz bura gələndə bir kənd sakinini ağacda əyləşib çay içdiyini gördük. Onunla tanış olduq. Qarabağ Əkbər Cabbarov özünün şəxsi problemlərindən danışır. Onun bildirməsinə görə gözləri xəstədir. 20 ildən çoxdur ki, canında qəlpə gəzdirir. Müalicəyə ehtiyacı var. O deyir ki, köhnə ata evində yaşayır. Ev dağılmaq üzrədir. Onu ev növbəsinə isə götürmürlər.
Mən neçə dəfələrlə müraciət etmişəm. Mənim ev şəraitim, bax, evim üstündə damcılı yağışlar tökülür. Mənim maşa verilməli, maşına görə məni göndərdilər Bakıya. Ekspert orada imza elədi, deyir, sənin güllə qəlpə beynindən sağ tərəfindən dəyib, gələsənin sol tərəfindən bizdə qanun var. Mən belə qanun indiyə kimi işitməmişəm. Nəfər mən Erməniyə deməyəm, birinci maşını fikirləşməmişəm. İkinci dəqiqə Qarabağ əliyəm, Qarabağ əlilərə nə verilsə mənə də verilməlidir. Mən çox əziyyət çəkirəm, mənim körpü uşaqlarım var.
Onun yaşadığı evinə baş çəkdik. Evin üstü köynədir. Divarların suvaqları bir neçə yerdən tökülüb. Əkbər Cabbarov əlil olmasına baxmayaraq, həyətində olan tut ağacında 23 adda gül, meyvə, bostan bitkiləri əkib. Kətdə söhbət etdiyimiz adamların dilindən ancaq gili güzər eşitdik. Masallı rayon icra hakimiyyətinin 2013-cü ilin ikinci rübündə sosial-iqtisadi inkişafın yekunları barədə hesabatda deyilir ki, 6 ay ərzində kəndlərdə 1137 metrin uzunluğunda qaz xətti yenilənib. Bu yaxınlarda Emirli kəndi təbii qazla təmin olunub. Qarğalı, Kürdəbaz, Şəhriyar kəndlərinə yeni qaz xətti çəkilib. Hazırda 22 kəndə qaz verilir. Xanalyon kəndi daxil olmaqla daha bir neçə kəndə qazın verilməsi planlaşdırılıb. Kənd yollarının da təmir edilməsi nəzərdə tutulub.
İyunun 25-də Lənkəranın Xəzər klubu Avropa Liqasının seçmə mərhələsində İsrailin Maccabi klubuna 0-8 hesabı ilə məğlub oldu. Aradan həftələr keçsə də Lənkəranda bu acınacaqlı məğlubiyyəti hələ də unuda bilməyiblər. Yenidən Müstəcəm Məmmədov istək.
Xəzər Lənkəran futbol komandası iyulun 25-də Lənkəranda İsrailin Maccabi futbol klubu ilə görüşərək böyük hesabla məğlub oldu. 0-8 hesablı bu məğlubiyyət Lənkəranı qarışdırdı. İyulun 26-sında bir qrup futbol sevər etiraz aksiyası keçirtməyə cəhd göstərdi. Polis buna imkan vermədi. Həmin günü həbs edilənlər də oldu. Bu hadisədən bir neçə gün keçsə də hələ də Lənkəranda bu barada söhbətlər gedir. Azarkeşlər Xəzər Lənkəranın belə acınacaqlı məğlubiyyəti ilə barışa bilmirlər. 5000 futbol sevəri özündə birləşdirən fanat klubun prezidenti Eşan İsmailov Xəzər Lənkəranda problemlərin çoxdan olduğunu deyir.
Bu problemlər Xəzər Lənkəranda hər zaman baş verir. Xəzər Lənkəran Hər zaman belə səs-küylü hadisələrdə adı hallanıb, hallanacaqda. Yəni, bu cələn məsələyə oxşamır heç. Türkiyədə Fənərbaxça klubu var, Beşiktaş klubu var, digər Qalatasaray klubu var. Bunların heç biri bir şəxsə məxsus olan klublar deyil. Bunlar hamısı ictimai cəmiyyətdir. Bir neçə nəfərin barmağı var orada. Məsələn üçün söz sahibi də bir neçə nəfərdir. Burada söz sahibi bir nəfər olduğuna görə artıq azərkeşlərin də sözü belə deyək də havaya gelir.
Eyşan İsmailovun bildirdiyinə görə xaricdə olan futbol klubları vaxtaşırı bu və digər məsələləri azərkeşləri ilə də müzakirə edirlər. Onun sözlərinə görə azərkeşlərin futbol klubları ilə bağlı bildiklərini bəzən peşəkarlar da bilmirlər. Belə yanaşma klubun oyununa müsbət təsir edir. Onun fikrincə belə münasibət Xəzər Lənkaranın rəhbərliyində yoxdur.
El gözünə nəsə bir görüşlər təşkil edirlər azərkeşlərlə. Amma belə görüş təşkil etmək olmaz. O görüşlərə gedən sırf kluba yaxın olan azərkeşlər olur əsasən. Klub rəhbərliyinə deyək də yaxın olan. Orada da elə əsasən klub rəhbərliyi öz sözünü deyir. Elə orada da qaldı, güya ki, azərkeşlərdən məsləhətdə işte, amma orada heç bir məsləhətdən söz edə bilmir.
Elşən İsmailov deyir ki, klubun rəhbərliyi baş verənləri xarici təsirlərlə izah edir.
Müsahibələrində bildirirlər ki, kluba xaricdən təsirlər var. Məsələn, necə klub idarə edirsən ki, klubun xaricdən təsir var? Necə klub idarə edəməkdir? Mənim evimin içində kim xaricdən təsir göstərə bilər ki, mən özüm möhkəm kişiyəmsə? Kimsə evimin içində kimsə xaricdən təsir göstərə bilər deyir. Deməli, mənim idarə etməm zəifdir, mənim idarəçiliyim zəifdir ki, xaricdən mənim kluma təsir göstərirlər.
Eyşən İsmailov bununla bağlı küçələrə, meydanlara çıxmağın da tərəfdarı olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə futbol taktiki yanaşma istəyir.
Siyasətdən biraz uzaq, idman siyasəti yürütmək lazımdır. Savadlı insanlar, savadlı azərkeşlər bir yerə toplaşmalıdırlar. Klub rəhbərliyin onlar dəvət eləmədilər. Klub rəhbərliyi xeyr olaya azərkeşi görüşə dəvət eləsin. Bu etirazlar da bunlar hamısı boş yerə olunan hallardır. Yəni heç bir xeyir verməyəcəklər. Klub deyəcək mənimdir, özüm biləməcə bilirəm. Necə istəyə belə fırladırım.
Onun fikrincə ölkədə idmana kifayət qədər sərmayə qoyulur. İdmanın inkişafı isə idmançıların özlərindən asılıdır.
Çoxları durur dövləti qınayır. Dövləti də qınamır amma. Dövlət nə eləsin? Dövlət səni ora axırana göndərir. Dövlət polisi bütün işindən gücündən avar eləyir, polisi tökür həmin gün ora. Sənin cəmatının təhlükəsizliyini qoruyur. Nə bilim, Milli Qvardiya, nə bilim, ordunu göndərir ora. Sənin vətəndaşlarının təhlükəsizliyini qoruyur. Sənin üçün şərait yaradır. Sənin üçün vergiləri azaldı. Birisi də futbol klubu işlədənlər vergilərdən hardasa müəyyən miqdarından azaldılar. Dövlət bundan artıq sənin üçün neynəsin?
Onun sözlərinə görə Xəzər Lənkaranına Palmalı şirkətindən ayrılan pullardan da düzgün istifadə edilmir. Ziyalılar Birliyinin sədri Azərkeş İltifat Rəhimzadə də Xəzər Lənkaranın böyük hesabla məğlubiyyətini qəbul edilməz sayır. O, bununla bağlı etirazları müsbət qiymətləndirir.
Xəzər Lənkaran artıq 2 ildən çoxdur ki, komanda oyunu göstərdi. Biz onlardır ki, komanda təşkilatçılığı yoxdur, komanda daxili intizam yoxdur, komandada oyuncuların qələbə əzmi demək olar ki, sıfırə bərabərdir. Bu son Maccabi oyunu bütün məndirillərinin hamısının məntiqi davamlı idi. Və Maccabi oyunundakı Ruslar üçün məğlubiyyət bir daha göstərdi ki, komanda rəhbərliyini futbola münasibəti dəyişməlidir.
İltifat Rəhimzadənin sözlərinə görə hər rayonda olimpiya kompleksləri, idman meydançaları olsa da peşəkə yerli futbolçular yetişmir. O, yerli futbolçuların yetişdirilməsini vacib sayır.
Etirazlar haqlı etirazlardır. Maccabi ilə oyunda adi qəzetləri insanlara qoymurdular ki, içəri girəndə qəzet götürsünün. O qəzeti insan nəyə görə aparır? Ona görə aparır ki, oturacaqlar çox zibillidir, tozludur, onu qoyur, onun üstündə oturacaq. Əgər qəzeti alırsınızsa, qoymursunuzsa, onda heç olmasa oturacaqları təmizləyin.
Lakin Xəzər Lənkaran klubun direktoru Höccət Hacıyev isə rəhbərliyin ünvanına deyilən iradları qəbul etmir. Onun sözlərinə görə klubun rəhbərliyi kifayət qədər tədbirlər görür.
Baş vəkiyə tapşırıqlar verir, klub rəhbərliyi tədbirlər verir, tapşırıqlar verir. Müəyyən tədbirlər görüləcəkdir, həm nizam İslam qaydalarına uyğun tədbirlər görüləcək. Klubun yəni transfer siyasətində müəyyən tədbirlər görüləcəkdir. Klub da yəni məşqlərini davam edəcək. Bəlli bu qədər işlər görür, məsələn, bu tanınmış məşqini gətirir. Ondan artıq nə eləməlidir ki, rəhbərlik edib stadionda futbol oynamamalıdır ki, təkcə rəhbərlik ilə yəni bunu bağlamaq düzgün olmaz, yəni düzgün bir fikir deyil. Rəhbərlik deyəndə biz klubun sahibi var, yəni bu şəxsi klubdur, yəni bu dövlətdən maliyyələşən klub deyil. Rəhbərlik deyə klubu birbaşa yəni sıx əlaqəli olan bir adamdır, yəni pulu yəni verən bir adam, yəni klubla sıx əlaqəli bir adamdır. Yəni həm pul xərcləyir, həm mənəvi cəhətdən, həm də ki, istiqamətdən ki, onun üçün daha artıq istəyir ki, klubun nəticələri olsun. Hamısından artıq istəyir. Hazır işlər bir istəyirsə, o 5 dəfə artıq istəyir ki, nəticəsi olsun.
Əməkdaşımız Günlu Raqif qızı indi isə sizi Tovuzun Bozorqanlı kəndində bir şəfqət bacısı ilə tanış edəcək. Görün bu kənddə bir tip bacısından necə razılıq edirlər.
Tovuzun Bozorqanlı kəndində gecə gündüz işıq sönməyən bu evdə ağ xələtli bir tip bacısı yaşayır. Kəndin yaşlısı da, cavanı da bir dərdi azarı olan kimi bu qapıya gəlir. Bu ev hamı üçün şəfa ocağıdır. Söhbət kənd sakini 10 ildir tip bacısı işləyən Bəsti Bayramovadan gedir. Həftənin 3 günü günün ilk yarısı Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasında çalışır. Qalan günlər isə kənd sakinlərinin harayına yetir. Ağ xələtini geyinir, iynə dərmanı toplayır və xəstələrinə baş çəkir. Tip texnikumundan məzun olan Bəsti Bayramovada deyir ki, əsas diplom deyil, gərək sənətini sevəsən. Arzusu uşaq həkimi olmaq olub. İndi böyüyə də, kiçiyə də şəfqət göstərir. Deyir ki, işlədiyi xəstəxanada hələ damar iynəsini vuranda buna iki dəfə cəhd etdiyini görən olmayıb.
Evə gəlirəm, qonu qonşudur, kənddir. Olur ki, gecə narahat eləyən olur. Yəni, bacardığım qədər əlimdən gələn eləyirəm. Kimsə dav iynəsi mi düşür, sistem qoşmaqdır mı, damar iynəsi vurmaqdır mı, bax belə. Nəsə, onu düzdür deyirlər işlətməkdəndir, amma o mənim ümumiyyəcə ilə birinci ilisindən, yəni mən barmaqla vurmuşum. Oxumaqla deyil ki, gərək işlədiyin, oxuduğun sənəti gərək işlədə biləsən, sevə biləsən. Mənə pul önəmlidir, kimisə dirçəlməyi, yaxşı olmağı. Malicənin xeyri düşməyi, onun özü malindən ötürü elə bir hər şeydir.
Bəsti Bayramova deyir ki, etdiyi yardıma görə təmənna gözləmir. Kəndlilər də danışırlar ki, Bəsti Bayramova gecə gündüz narazılıq etmədən kim çağırsa ona yardıma gedir. İşdən gələndə evdə artıq onu gözləyən xəstələr növbəyə dayanır.
Bunda var xəstədir, qoyur rahat olun.
Bunda bəz başında
var. Əzgin aşağı birdən kafein eləyim mi?
Yüksək təzyiqdə vəziyyət çəkən kənd sakini Səriyə Cəfərli deyir ki, Bəsti Bayramova işdən gələn kimi mütləq ona yoxlayır. Təzyiqini ölçür, həkimin yazdığı reseptlərə uyğun dərmanlarını verir.
Bəsti 10 il olar qızım küçədə gəlindir. Həqiqətən hamının yardımına tez gəlir. Kimisə uşağı, sudurğalı olur, qonşumuzda müəllim var, yaşlıdır, infarkt keçirib. Tez çağırırlar, gəl ona yardım elə, həmişə canla başına. Təmənnasız gəlir. Evinə gedərsən, dərman zad axtaranda, heç ona gənəşmə. Bilirsən ki, yəni onun pastayan pəncərənin ağzında olur. Nə dərman istəsən, götürəsən, simində dejur nə olur? Gələndə deyirik ki, dərmanını götürmüşü ya iynə şprisi lazım olur.
Kənddəki bu evi şəfa qapısı, Bəsti Bayramovanı isə şəfqət bacısı adlandırırlar.
Və salam, bununla da Azarlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azarlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağ ol, adam.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar...
Vaxtacam, nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsir və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagobs Radio Tavisuplebas. Kuen moisminet gadatsema, romelits momomzades kuenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmata. Radio Tavisupleba FM 107.4. Ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გვთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.cz